kapitulli 2. Sepse dua që ta dini se ç'luftë madhe po bëj për ju, për ata në Laodiki, dhe për të gjithë ata që nuk më kanë parë mua personalisht, që të marrin zemër e të lidhen së bashku në dashuri, që të kenë gjithë pasurin që i lejon ta kuptojnë plotësisht, për të njohur kështu misterin e Perëndis, do me thënë Krishtin, në të cilin janë të fshehura të gjitha thesaret e mençurisë dhe të dijes. E them këtë që askush të mos ju mashtroj me fjalime joshse. Edhe pse me trup nuk jam aty, me gjitha të jam bashk me ju në frym, dhe gëzohem ku shoh sa të rregullt jeni dhe sa i qëndrushëm është besimi juaj në Krishtin. Prandaj, si që pranuat Krishtin Jezu si Zot, ashtu të esni në atë, të rënjosur fort e të ndërtuar në të, të forcuar në besim, ashtu si që kanë mësuar, duke qenë plot mirë njohje. Hapni sytë se mos ju zë njeri robë me anë të filozofisë dhe mashtrimeve të kota, që mbështeten në traditën e njerëzve dhe në parimet themelore të botës, dhe jo në Krishtin. Sepse në të banon troprisht e gjithë plotësia e hynis. Dhe në të, juve ju është dhënë plotësia e tij, e ati që është kreu i çdo sundimi dhe pushteti. Tek ai morët rrethprerjen, jo me rrethprerje të kryer nga duar njerëzish, duke hequr mish nga trupi ynë, por me anë të rrethprerjes së bërë nga Krishti, duke u varrosur bashkë me të në pagëzim, në të cilin ju gjithashtu ngjallët bashkë me të nëpërmjet besimit në fuqinë e Perëndis që ngjalli atë nga të vdekurit. Kur ishi të vdekur në shkelje tuaja dhe në pareth prerjen e mishit tuaj, Perëndia ju bëri të gjallë bashkë me Krishtin. Ai na i fali të gjitha shkeljet, duke e fshirë dokumentin bashkë me urdhrimet që ishin kundër nesh dhe jo për dobin ton. Ai është duku fare, duke e gozhduar në kryq. Pasi i zhveshin nga armët, sundusit dhe autoritetet, ai nxori hapur në shesh, duke ngadhnyer bita në kryq. Prandaj askusht mos ju gjykoj për ato që ani e pini, apo për festën, hënën e re ose të shtunat, të cilat janë hije atyre që do të vinë, kurse realiteti është në Krishtin. Askusht mos ju mashtroj e t'ju marrë shpërblimin, duke u zbavitur me përvujtëri të rreme dhe me adhurim ëngjësh, duke u marrë me vegime vetjake, duke u krekosur më kot me mendjen e ti të mishit, duke u humbur lidhjen me kokën, prej nga gjithë trupi që qëndron dhe lidhet bashkë nga nyjat dhe lidhset, arritet si që bënd të arritet Perëndia. Për deri sa keni vdekur bashkë me Krishtin, përsa ju përket parimeve themelore të botës, përse atere veproni si kur tjetonit në botë, duke ju nështruar urdhrimeve si mos e merë këtë, mos e shio atë, mos e prekatë. Këto u përkasin gjërave që prishen nga përdorimi, sepse mbështeten në urdhresa dhe mësime njerëzish. Këto vërtet ka një pami mençurie, me një lloj fetarie të vetë dëshëruar, me përvujtëri të rreme dhe trajtim të ashpër të trupit, por në të vërtet nuk vlejnë për të përmbajtur kënaqësitë e mishit.